Sveiki visi, odontologai patarė laida vėl jūsų ekranuose ir šį kartą kalbėsime apie dar vieną svarbią temą, kuri yra aktuali iš tikrųjų labai daugeliui žmonių. Aš taip įsivaizduoju, kad daugeliui, bet galbūt mano pašnekovė pasakys ir kitaip. Šiandien kalbėsime apie kariesą, dar geriau žinoma kaip dantų ėduonį. Kas tai yra apskritai, kodėl jisai kyla, kodėl genda dantys. Ir šiandien man apie tai padės pakalbėti gydytoja odontologija, biomedicinos mokslų daktarė, docentė Rūta Bendenskaitė. Sveiki, Rūta.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo pačio paprasčiausio klausimo, kad kas apskritai yra kariesas, tas dantų ėduonis. Kas tai yra?
Dantų kariesas yra dantų liga. Tai yra danties tirpimas, paviršiaus tirpimas pirmiausia, kada procesas pažengia yra danties minkštėjimas, jau jų vidinių audinių ir kada komplikuojasi yra ir uždegimas, ką žmogus gali jausti iš pradžių šiurkštumą, paskui skilutę, ertmę ir vėliau galimai ir skausmą, tinimą, įvairius kitus simptomus, kurie gadina gyvenimą.
Ar dantų kariesas, dantų ėduonis yra didelė problema Lietuvoje arba galbūt ir pasaulyje? Galbūt galima netgi palyginti, kaip yra Lietuvoje ir kaip yra likusime pasaulyje.
Pasaulis didelis ir kariesas yra iš tikrųjų pandeminė liga. Visame pasaulyje kariesu žmonės serga. Serga, aišku, skirtingai, priklausomai nuo šalies, nuo bendrų įpročių, higienos, mitybos. Serga skirtingai pagal tai, kokia yra sveikatos sistema šalyje, nes tai yra gyvenimo būdo liga, tuo pačiu, ką žmogus gali padaryti individualiai ir ką gali padaryti gerai sureguliuota sveikatos sistema, kuri turi tiek profilaktinių priemonių, kaip mokomųjų, tiek gydomųjų galimybių, bet aš vėlgi akcentuočiau profilaktinių ir lyginant Lietuvą ir, sakykime, įsivyščiusią šalis, kurios skiria dėmesį prevencijai, tai mes gerai neatrodom. Tikrai stipriai sergam kariesu, daugelis iš mūsų, ir susizgrimbam, kada jau yra, na, jeigu ne komplikacijos, tai bent jau gerai stipriai pažeisti dantis. Yra šalių, kurios taiko tiek mokymo, moko kaip prevencija karieso, tiek atlieka kažkokius tai veiksmus kaip grupėse skalavimai, aplikacijos įvairios. Na, daug įvairių yra dalykų, kurias galima atlikti, aišku, esant finansam, esant programom, darželiuose, mokyklose, per skleidžiant informaciją per įvairias medijos programas, aišku, ir turint kažkokius svertų žmogaus motivacijai, finansiniai ar skausmo, ar pagiriamojoj, ir tuomet rezultatai, žinoma, yra daug geresni. Bet tikrai yra šalių žymiai blogesniai situacijai negu Lietuvoj ir galim matyti tiek per televiziją, tiek per socialinius kanalus, žmonėm kalbant ar šypsantis ir tikrai labai negražiai atrodančių burnų. Taip kad tas palyginimas, sakyčiau, kad ir geriau, ir blogiau, bet tikrai žmonės serga kariesu visame pasaulyje.
Kaip apskritai atpažinti kariesą? Ar yra kažkokių tai tam tikrų dažniausių galbūt simptomų, galbūt yra kokių retesnių simptomų, kurie išduoda apie kariesą?
Simptomai, aišku, yra, bet nebūtinai ir ne visada. Ir yra atvejų ir visai nėra tai, ir tuo labiau kaip pradžia pati pažeidimo, kai simptomų jokių nėra. Yra žmonių, kuriem neskauda ir kai atrandi didžiausius pažeidimus, sugriuvimus. Yra žmonių, kurie jaučia dantų jautrumą, kai nėra pažeidimo. Tiesiog tai yra dėl anatomijos, dėl fiziologijos, galbūt, sakyčiau, labiau anatomijos, kai nuogas koksai danties tai jau vidinė struktūra kažkur tai ar nusitrynusi, ar tiesiog susiformavusi tokia. Ar skausmo tas lengstis yra tiek aukštas, kad nesijaučia ilgai jokių simptomų. Ar eiga yra pasislėpusi, taip kad galima nieko nejausti, o dėl ko mes sakom, kad reikėtų pasilankytis pas profesionalą vizito, kai ir nieko nejauti už tai, kad gali būti, kad kažkoks procesas vyksta pasislėpęs. Na, o tas toks pirmasis simptomas, toks labai klasikinis, tai yra jautrumas nuo saldaus. Jeigu valgant saldų kažkur nudiegia, trumpai gali nudiegti, tai vėlgi nebūtinai tai yra karisas, bet galimai, kad kažkur prasidėjo. Ir vėlgi nebūtinai tai reikės gręžti ar plombuoti. Gydimas yra kariso ne tik tai gręžimas ir plombavimas. Geriausia yra pati pradžia pagauta, kuomet galim taikyti vadinamus konservatyvius būdus. Aišku, pradedant pačio žmogaus darbo ir atsakomybę, dėl ko sakom, gyvenimo būdo liga, už tai, kad tai yra dantų švarus nuvalymas ir dantų švara. Ne taip, kad valau, nevalau, ten naudoju, ką nenaudoju, turiu prisipirkę šepetėlių, elektrinių su programėlėm ar ten dantų pastų brangiausių su, nežinau, aukso dulkiam, deimantais ir dar kažko, nes ir tokių yra prikurtų, bet veiksmas, tarimas ir rezultatas, kurį irgi galima pasitikrinti, yra įvairiausios ir dažų tabletės nudažančios liekantį apnašą, yra ir dantų pastos, kurios duoda tokį švitėjimą specialioje lempoje, kur likęs dantų apnašas. Įvairiausiai galima pasitikrinti ar švariai nuvalytą ir pas gydytoją, pas higienistą taip pat išsiaiškinti, kur reikėtų specialiai valyti. Visi mes esam skirtingi. Ir taip, tai yra įgūdžiai, tai yra kaip švariai mokam išvalyti savo dantis, susigrūdusius, pakrypusius, vienokio ar kitokio dydžio, vienaip ar kitaip susiformavusius. Tai priklauso nuo to, ką mes valgom, kaip dažnai valgom. Tai priklauso ir nuo mūsų polinkio, juk mes visi turim skirtingą imunitetą, o kariesas, ši liga yra infekcinė, jinai yra bakterinė. Žinoma, ne tik tai vien. Bakterija negraužia danties, reikalinga dar maisto produktų, tranglė vandenių, kurio mes naudojam, ir mums reikia jų taip pat. Reikia, kad jį pabūtų ant danties ta bakterija, tas mikrobas, ir turėtų laiko pasidarbuoti. Tada jinai išskiria rūgštis dėl savo metabolizmo, o jau tos rūgštis ardo dantį. Tai vat visas kompleksas dalykų, nuo kurių priklauso, ar sirgs žmogus eduonim, ar nesirgs. Tai yra ir kompleksiška, ir galim daug būdų pritaikyti, bandyti stabdyti viską.
Tai dar tęsiant apie tuos simptomus, jų turbūt būna ir vizualių, kai tiesiog atsistoja vonioje prie veidrodžio, išsižioja, galime pamatyti turbūt tą kariesą.
Kažkur galim pamatyti, kažkur negalim pamatyti. Jeigu yra visiškai iš danties priekinės pusės, kažkur tai iš lūpos, iš žando pusės, mes galim pamatyti. Bet koks yra paradoksas, kad žmonėm, normaliem, mėlyniem žmonėm, pirmiausia pasimato juodos dėmelės, juodi taškeliai. O tai nėra pradžia. Tai nebūtinai reiškia, kad yra blogai, tai yra arba šiaip tik pigmentas, arba tai yra... Atsiprašau, arba tai yra sustojęs kariesas, nes taip gali būti, gali stabilizuotis, netgi jeigu jisai šiek tiek šurkštus, jeigu jis kietas, juodas ir sustojęs, žinoma, geriausiai pastrojoti gydytojo odontologui, bet nebūtinai bus liga. Pradžia pati iš tikrųjų yra balta. Ir taip ją galima matyti, jeigu jinai yra akivaizdžiam paviršyje, kuris matomas ir irgi reikėtų pasitarti. Bet, kaip ir sakiau, paradoksas tai, kad balta spalva, netgi baltesnė už dantį, paprastai žmogui nekliudo ir nekyla minčių, kad čia jau kažkas blogai ir reikia įtikrintis.
Ne visi gal ir pastebė tą pokytį baltumo.
Tai baltumo gal ne visi pastebi, bet teisingai, prieš veidu reikėtų apsižiūrėti savo dantis, vaiko dantis, ar nėra pakitimų, nėra spalvinių pakitimų, tokio vadinamų, ar viskas tolygu, švaru, Ir vis tiek reikėtų net pas odontologą pasitikrinti už tai, kad yra ne tik tai priekinis paviršius, yra tarpdančiai, yra gomurinis paviršius, yra danties natūralūs anatominiai plyšeliai, vagelės, dobelės, kuriuose labai ilgai nieko nesimato, o kai pasimato ar pasijaučia, gali būti stipriai per vėlų iki visiško danties suirimo.
Tai realiai gali būti ir vizualūs kažkokie tai pokyčiai, iš ko galima atpažinti kariesą, tai gali būti skausmas. Ar dar yra kas nors, iš ko galima atpažinti kariesą?
Nebūtinai kariesą, bet žmonės jaučia patogumą, nepatogumą. Tai gali būti skausmas, bet tai gali būti maisto strigimas į tarpdančius. Tai gali būti, na, vien tik tai, sakykime, at negražu estetiškai, kažkas ne taip atrodo. Tai gali būti, kas dar gali būti, ko gero, trumpalaikis kažkoks, tai jaučiasi, sakykime, valandantis kažkoks tai jautrumas ar valgant, tai jis nesijaučia vėl praėjo. Tai ko gero tai yra pagrindiniai tokie dalykai, ką mes matom, ką mes čiuopiam arba jaučiam ir tas skausmas, šiaip tai visas žmogaus organizmo simptomas yra skausmas, kad kažkas yra negerai. Bet kaip jau minėjau, tas skausmas gali būti labai įvairus ir jo gali nebūti. Tai taip, iš dalies reikėtų apsižiūrėti ir eiti, kai kažkas neaišku, o kai nieko nematau ir nieko nejaučiu, vis tiek nueit pasitikrinti tokiu dažniu, kaip nurodė odontologas. Gal kažkam kartai metus, gal kažkam kartai pusmetį, o gal kai labai aktyvi fazė ir kas trejata mėnesių.
Kada kariesas apskritai yra gydomas? Ar yra kažkaip tai skirstoma į, nežinau, tam tikrus laikotarpius, kada jisai dar gali būti ne visai pavojingas ir, tarkim, ten užtenka tik tais pavalyti geriau dantis, ar iš karto jį reikia gydyti?
Kariesą kaip lygą, kaip eigą reikia iš karto gydyti, bet tai nereiškia grėžimas ir plombavimas. Tai tam yra odontologai, kurie mokosi 5 metus, kad atskirtų, kada yra aktyvus kariesas, kada yra neaktyvus kariesas. Kada mums užtenka prižiūrėti dantis elementariai, dantų švara, dantų pasta su fluoridais, kada mums reikia pridėti papildomai kažkokių didesnių koncentracijų, medžiagų, mineralizacijos, galbūt ne tik dantų pasta, bet ir dar dantų kremai papildomi, galbūt ir impregnacija, jau tada kabinete profesionaliai. Ir tam tikra yra riba, kuomet iš tikrųjų mes jau gręžiam ir plombuojam ir jau niekur nesidėsi. Tai žinoma yra įvairių pasirinkimų, bet ko gero tai yra jau profesionalų sprendimas, ką daryti ir sakyčiau, kad tuo reikėtų pasitikėti. Taip mokomės 5 metus tam, kad galėtumėm atskirti, kada ką taikyti. O žmogui taikyti dantų valymą ar dantų pastą su fluoridais prieš kariesą visada.
Kaip profesionalė, ar galite trumpai taip atskleisti, kaip apskritai atrodo tas karieso gydimas ir ar jis jau toks baisus, kaip dažniausiai įsivaizduoja einantys pas odontologus?
Priklausomai nuo problemos. Jeigu tai yra kariso gydimas to pradėjinio, kai mes stabdom, visai nebaisus, tik tai gal pripažinkim reikalaujantis laiko, reikalaujantis pastangų, galim pasakyti ir nuobodus dalykas, kiekvieną mielą dieną, visą gyvenimą, nuo pirmo danties iki paskutinio danties, nesvarbu, kad jis protezuotas bus ar dar kažkaip tai statytas, 2 kart per dieną pasiimt dantų šepetuką, pasiimt tarpdančių priemonės ar šepetėlius ar siūlus ir, na, bus nemažiau 2 minučių valyti nuosekliai, nuo iki visus dantis, visus paviršius. Nežinau, nebaisu, bet galbūt sunku prisiversti, galbūt šitai pasakykim, valgant vėl pagalvoti, kada ką suvalgyti, kas kiek laiko valgyti, kiek prisivalgyti, kad nenorėtum užkandžiauti, kas tas užkandys, įdėti į mokyklą vaikams, sugalvoti, kaip sudėlioti maistą, kad tą užkandinį mokykloje, kad ir malonumą neatimti, ir sveikai sudėlioti, ir sveikas maistas organizmui ne visada sutampa su sveiku maistu dantim, jeigu taip tiesiogiai paimti. Bet mes turim valgyti, turim valyti, turim prižiūrėti, turim galvoti, tai aš ta dalis nėra baisi, jinai tik yra reikalanti žinių, pastangų, laiko. Ta dalis, kuri vyksta kabinete gydomoji, čia labai priklauso nuo žmogaus nusiteikimo ir nuo problemos. Nes taip mes turim priemonės nuskausminti, jeigu yra labai pažengus liga, labai didelis uždegimas, jeigu yra kažkokia anatomija specialesnė. Taip, ne visada man pasiseka iki galo. Pas nuskausminimas, na, kamera visai nebaisus ir jokingas net vaikam, kamera baisus ir stipriem dideliem subrendusiem vyram. Čia žmogaus psichologija ir vėlgi tai yra diskomfortas, aš suprantu. Pas grėžimas, nu pasakykit, ar jau taip malonu klausyti, kai sieną grėžia, o jau tikrai yra nemalonu klausyti, kai burnoje vyksta, vis tiek yra vibracija. Nors reikia pripažinti ir tikrai mes turim labai pažangę aparatūrą, pažengusią Lietuvoje nesiliekančią niekiek nuo pasaulio ir medžiagas taip pat viską, kas gali būti geriausia. Bet tai yra gydymas. Tai yra gydymas ir yra tas posakis. Taip, jis ne visada vyksta ir galioja ir taip yra, bet yra posakis, kad pirmą tenka padaryti kažkiek skaudžiai, kad paskui būtų neskauda ir sveika. Na, bet taip, odontologai, ko gero, be nuskausminimo, jeigu tik tai yra žmonių, kurie nenori, atsisako, nejaučia skausmo ar kenčia, ar bijo, ar labai įvairių pražių, kada nedarom nuskausminimą. Visais kitais atvejais tikrai jisai galimas, daromas. Yra gydymai ir su premedikacija vaikiškam amžiui, yra benzinės neatro dėl įvairių priežasčių, bet šiaip tai stengiamės viską daryti ambulatoriškai, kuo geriau. Yra hipnozės, kas moka, kas pasiduoda jom. Bet žinoma, tai yra jau išskirtiniai atvejai. O visa kita negaliu nei paguosti, nei labai išgazinti. Tai yra tiesiog gydymas.
Na, pataisykite, jeigu klystu ir netaip sakau, bet turbūt vienas iš tų gydymo metodų yra plombavimas dantuko. Ar būna taip, kad suplombavus dantį, jį išvalius, sugydžius, suplombavus, ar būna taip, kad tarkim antrą kartą tame pačiame dantyje įsiveisia kariesas? Arba netgi trečią kartą. Ar gali dar kartą pasikartoti tame pačiame dantyje?
Tikrai taip. Už tai, kad toje plomboje, tame užpildė, kurį įdėjo į dantis, tai jame ten niekas nesivysys. Ir dažniausiai tai jisai, kadangi tam tikros rūšties plastikas, tai jis tikrai labai ilgai išgyvena. Tačiau aplinkui jį yra dantis, natūralus dantis, kuriame liko ir emalius su savo mineralais, ir ta vidinė struktūra dentina su savo organika kolagenu. Ir jeigu dantis gyvas, dar ir visas tas minkštimo pulpos kompleksas, nervas, kai žmonės sako. Visa tai gali kartotis ir priklausomai nuo toliau esančios ligos, jeigu eduonis yra aktyvus, kartojasi. Jeigu jis yra neaktyvus, nesikartoja kaip pirminis, bet, kaip sakiau, nors pats užpildas yra iš principo, na gerai, šiek tiek sensta, keičia spalvą, bet jis liečiasi su organinė dalim. Ir va ta va dalis yra silpnoji, todėl per kažkiek metų ir atsiklyjuoja, ir įtrūksta, ir patrupa, juk jis yra naudojamas, yra kramtama, yra kandama, yra kiti ir dantim trina, ir spaudžia, ir kad ir yra likęs tas užpildas, jisai gali lūžti. Tai žmogaus organizme turbūt nėra nieko amžino, nei tas, kas priklauso natūraliai žmogui, nei tą, ką įdėjom į jo organizmą, nes dabar daug ką įdeda iš tikrųjų, ne tik tai dantys įdedam ir kelius, įvairius sąnarius kitus, ir lėšiukus akise pakeičia, ir būna kažkokie protezai rankų kojų ir ausų ir nosės ir labai daug ko. Bet aš tai pasakyčiau, kad tikrai gali ir dėl tų biologinių priežasčių, ir dėl mechaninių priežasčių, dėl funkcinių priežasčių. Tikrai, žinokit, jeigu jums žada amžiną gyvenimą, tai nebent tas gyvenimas bus trumpas. Bet jeigu visam gyvenimui, nu, turbūt, kad aš pasakyčiau, nieko nėra.
Šiek tiek pakalbėjome anksčiau apie prevenciją, pakalbėjome apie atsiradimą gydymą, bet tikrai būna tokių žmonių, kurie jaučia, kad kažkas tai nelabai gerai burnoje yra su dantukais. bet nieko nedaro. Nusprendžia, kad problemos geriau nespręsti, jeigu ignoruosiu, tai gal kažkaip tai ir pagis. Tai kas būna, jeigu žmogus nusprendžia negydyti karieso? Įtaria, kad jisai gali būti, bet sako, na, gal kada nors po metų.
Aš žinokit labai įvairiai. Jeigu tai bus aktyvi eiga, tai tas po metų geruoju nesibaigs. Aktyvios eigos eduonis savaime neužgyja. Jeigu tai yra neaktyvus kariesas, jis gali būti dešimtmečiais. Ir tikrai gali nieko nedaryti ir nieko nebus. Netgi sakyčiau dar kitaip, kiekvieną juodą dėmelę, jeigu tai nereikalinga, bet nu, nemanyčiau, kad kiekvienas žmogus gali nuspręsti tą dėmelę ir aktyvišką, reikalinga grėžimo plombavimo ar nereikalinga. Ar jinai reikalinga kažkokio aktyvesnio įsikišimo kaip mineralizacijos ar nereikalinga. Vis tik tai tam yra profesionalai. Bet aš taip ir pasakyčiau, aktyvus eduonis nieko nedarius, jeigu tai yra skilutė jau netgi pasijutusi, o gal ir aktyvi dėmė, jį progresuos ir baigsis danties suirimu. Jeigu tai yra visiškai stabilus darinys, jo nereikėtų liesti, tik tai pratesti tai, kas buvo daroma. Švari burna, dantų pasta su fluoridais, na ir tokia mitybos tam tikra priežiūra, kontrolė proto ribose, tai taigi taip ir ne, jeigu aktyvu, blogai, jeigu stabilu, gero nieko neatsitiks.
Tai iš tiesų gaunasi tokia kaip rizika, kad gali ir pasisekti ir nelabai.
Rizika. Taip, tikrai yra rizika, nes aktyvumas irgi keičiasi nuo bendros būklės, nuo motivacijos kritusios, nuo gydymo nuo bendro kažkokių vaistų, ar pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį, nuostabi, švari, sveika burna ir vėžinis susirgymas, radiesinis gydymas. Viskas, tiesiog dantis yra, vyra ir turbūt ir mes nieko padaryti nebegalim, net restauruodami ir vėl iš naujo. Tai rizika yra taip ir labai nemaža.
Kas gali nutikti, apskritai net ne tai, kad nutikti, bet ar gali dėl karieso išsivystyti kažkokių tai kitų gretutinių ligų. Tiek gydant kariesą, tiek nusprendus nieko nedaryti. Ar gali būti, kad kartu su karieso atsiras, na nežinau, kažkokia tai tiesiog kita liga?
Na, aš taip tiesiog gal nepasakyčiau, kad nuo karieso kaip tokios ligos, kad mes kažkokių tai bendrinių ligų rastumėm. Bent jau aš nesusidūriau su tuo, bet jeigu paimtumėm karieso pasekmes, dantų rimą, jeigu paimtumėm dantų nevalymo pasekmes, kaip periodonto ligas problemas, o čia jau prasideda, jeigu dantų nėra, tai virškinimo sistemos lygos prasideda, skrandžio lygos prasideda. Jeigu yra labai nešvari burna ir patenka iš periodonto į kraujotaką mikroorganizmai, yra nustatytas ryšys ir su širdies kraujagyslių lygomis, ir su neštumo problemomis, ir dar įvairiomis lygomis, kur su imunitetu susijusiamis, su tokias kaip ir vairių rūšių susiję su, na, sakyčiau, su taip, hormonais, su kraujo visokiais ingredientais, tai netiesiogiai pasakyčiau, kad švari burna, sveika burna yra vienas iš elementų, kad gali manyti, kad bendra sveikata yra gera ir nu, kaip sakyti, negali taip tiesiogiai surišti, bet švari sveika, švari sugyta sveika burna, sakyčiau, bendrai sveikatai, nes tiesiogiai įtakos turi. Bet taip tiesiogiai, kad kariesas sukels kažkokią bendrą lygą, aš tokios informacijos neturiu.
Na, gydytojai mėgsta sakyti, kad sveika burna yra ir viso kūno sveikata. Turiu dar kelis tokius bendrinius klausimus, ką dažniausiai žiūrovai užduoda, tai ar gali kariesui įtakos turėti genetiką? Pavyzdžiui, mano tėtis arba mama turėjo kariesą, tai greičiausiai ir man bus. Ar tai tiesa ar ne?
Aš tai pavadinčiau, na, tokio kaip geno, karieso geno, ten atsiranda įvairių informacijų, vėl dingsta, aš neišskirčiau. Bet polinkis sirgti tam tikrą ligą, polinkis, sakyčiau, juk pavyzdžiui, aš sakyčiau taip, kad yra tokia gyvenimo neteisybė, kai kaimynas dantų nevalo ir pas gydytojus nesilanko ir ten jam kaip ir viskas gerai. Ar tikrai gerai, čia kitas klausimas. Bet jis bent jau taip teigia, kad nesilankiau pas gydytojus, ar čia dantų nevalau ir man nieko nereikia. Dabar nereikia, gal reikės po 5 metų, susikaups viskas. Bet iš tikrųjų žmonės yra skirtingi. Jie, galima sakyti, kad vieni linkę sirgti kariesu, pavyzdžiui, kalbant apie kariesą, kiti nelinkę sirgti kariesu. Ar tai yra tikrai genetika? Gali būti brolis ir sesuo, arba ten du broliai, dvi sesės visiškai skirtingomis burnomis tuo atžvilgiu, gali būti panašiom ir vienodom. Ar jie turi visai vienodus genus? Nu, jie neturi vienodų genų, bet ar tai yra genetika tėtis sirgo, nu, tai tėtis sirgo, aš sirgu, nu, kažkol tai brolis nesirga, arba mažiau. Aš sudėčiau į tą tokį šeiminį, ne tik tai, kad, sakykim, kažkoks atėjo polinkis gal ir paveldimumo prasme, bet apie kariesą kalbant, bet taip pat ir nuo vaikystės, juk tai svarbiausia yra tas, jeigu 60 metų ir sugalvojam, kad jau dabar turim visiškai užkirsti kelią kariesui, na, ne tas laikas. Laikas yra nuo priešgimimo, nuo gimimo, nuo pirmo danties. O čia yra šeiminiai dalykai, kiek žinių, kaip motivuota, kaip, kokie įgūdžiai, koks yra požiūris, kokios yra galimybės finansinės, socialinės, kokie yra mitybos įpročiai, kokie yra gyvenimo įpročiai, kokie yra lankymaisi pas specialistus. Tai yra šeima ir jeigu visiškai tėvai nekreipia dėmesio į dantų sveikatą, na tai iki vaiko tokio visiško sąmoningumo jis ateina tikrai ne anksti, tai jau ten ne tik 19, jau ten virš 20, virš 30 ateina ir sako, nu dabar jau tai supratau ir norėčiau dabar jau prižiūrėti ir burna švaresnė pasidaro ir prisižiūri ir domisi mityba, domisi remineralizacija, domisi atstatymų plombavimų, bet tai yra vėloka, norint turėti sveikus dantis. Tai aš tą šeiminį polinkį vadinčiau ir kartu valdybumu, sakykim, ir kartu gyvenimo būdu, viskas viename.
Dar vienas labai susijęs klausimas į tą pačią temą, ar gali būti kariesas užkrečiamas? Na, nežinau, pavyzdžiui, mergina ir vaikinas pasibučiavo, vienam iš jų buvo kariesas, staiga ir kitam atsirado. Arba ten, nežinau, maistu dalinantis. Ar tai įmanoma apskritai?
Kadangi tai yra infekcinė liga, hipotetiškai taip. O jau paskui prasideda tyrimai, įrodymai, netgi pagal šitą hipotezę, bet aš taip ir nemačiau tyrimo pabaigos, kad tai būtų padaryta iki galo, buvo sukurti mikroorganizmai, kurie kaip ir tokie patys, kurie sukelia kariesą, bet geriečiai, jie nesugeba tiek rūgščių prigaminti, kad pradėtų vykti tas tirpimas danties. Na ir ten turėjo būti tas tyrimas va, per poras. Bučiuojantis, ar kartu gyvenant, ar maistu, šepetukų dantų gal ne, bet iš principo, kad vienas kitą užkrėstom gerosiom bakterijom ir tada jau kariesas sustos, o ne atvirkščiai. Kad jisai užkrečiamas, tai taip sakyčiau, bet jeigu jau pragyveno iki tokio amžiaus, kai vaikinas ir mergina bučiuojasi, tai jau jie turi savo labai susiformavusią, stabilią mikroorganizmų bendruomenę burnoje, kuri ten sudaro tą apnašas, biofilmą, tą bioplevelę ir apnašas ant dantų ir tada patekti svetimiem tiem blogiečiam ir išgyventi toj bendruomenėje nėra lengva. Tiem užpolikam juos, tiek tie mikrobai, kurie yra burnoje, geri blogi, tiek imuninė sistema, kuri yra burnoje, nors tokia visokia specifinė, jos nugali. Ir manoma, kad tas balansas yra gana sunkiai tiek pagerinamas, jeigu labai sergama kariesu, tiek sutrikdamas, jeigu nesergama kariesu, būtent per mikrobinį faktorių. Bet pagal mokslinius įrodymus, iš tikrųjų, tai užkrečiama liga ir tas stilus naujagimis, kuris gimsta sterilia burna ir to jau pat yra užsiejamas tiek oda, tiek burna, viskas užsiejama mikroorganizmais, va tada, manoma, galima užkrėsti, kol yra pati pradžia. Ir manoma, kad užkrečia būtent tie vadinami, na, kas labiausiai, kas prižiūri, tai mama, tėtė, globėjai, na, tai kas auklė, tai kas tą vaiką nuo pat pradžios augina. Tai ir užkrečiama, ir neužkrečiama, žiūrint, kaip, kurio momentu ir kas yra burnoj.
Aha. Na ir dar taip labai trumpai, vis tiek, lietuviai labai mėgsta mitus įvairiausius, žino jų tikrai daug ir visokių. Ar yra kokių nors mitų susijusių būtent su kariesu?
Savino požiūris yra toks, kad mitai iš nieko nekyla. Vis tiek kažkokia tai priežastis, gal nai ir netaip išaiškinam. Ir netaip paaiškinama, inčiau ne mitais, bet tokiais įsitikinimais, kurie, na, neteisingi mano taip požiūriu, jeigu aš stengiuosi atlikti savo geriausią darbą. Ir, pavyzdžiui, mane apkaltina tuo, kad atėjau pas odontologą su sveiku dantim. Sveikas, tai reiškia žmogus, nu, kaip ir nieko nejaučia, kaip sakiau, kad gali nieko nejausti. Ir to danties forma yra išlikusi, bet, pavyzdžiui, jeigu pažeidimas vyksta iš tarpdančio arba kažkur gilumoj, kažkokiam plyšelyje, jis gali būti išplitęs stipriai. Ir kad galėčiau aš dantį pagydyti, aš turiu atsiverti tą pažeidimą ir jį išvalyti. Ir iš to kiauto sveiko danties pagal paciento požiūrį gaunasi didžiulį ertmė. Jis ten buvo, bet nesijauti nesimatė. Ir taip ta replika, kad atėjau sveiku dantim ir išgrėžė visą dantį, sugadino, taip aš esu girdėjus daug kartų. Ir sugadino, na vėlgi, visada medicinoje gali būti komplikacijų, gali būti nesėkmių. Ir taip yra. Ir tikrai visi odontologai daro geriausiai, ką jie gali. Tai nepavadinčiau to mitu, bet kad šitaip eina informacija, tikrai taip. O visa kita ten tie, tai kaip sakiau, yra daugiau galbūt tas toks nesažydinkumo pojūtis dėl to, kad aš važtu pas odontologą, kiekvieną kartą man kažką gydo, ir tie dantys genda, ir irsta, ir skauda, aš pinigus moku. Ir tai, o kaimynas neina jam nieko. Bet tai vėlgi, tai ta priežastis ir ta pasiekmė, jinai yra susijusi su lyga, kur yra vieno ar kito burnoje. O daugiau tokių mitų, kad tenai kažką tai valgyti, kažko nevalgyti, vėlgi tai ne mitas paklausia. Tai gal man reikia gerti kalcio tablečių, tada dantis nebus pažeisti. Nepavadinčiau to mitu, to kalcio reikia teisingai, bet geriant kalcio tabletės tikrai dantis jau nepagerės, jeigu jau netgi tau ir 15 metų ar 30 metų, jau jie yra tokie, kokie yra susiformavę, o išorėje, kad to kalcio reikia aplinkoje ir dantų pasto, ir kremi, ir maiste, ir labai įvairiai. Tai vat pasakyti, kad aš žinau tokių mitų įdomių, jokingų nepasakyčiau, bet nusiskundimų ir žmonių nuomonių tikrai labai daug apie dantis yra įvairių.
Šiaip ar taip turbūt galima akcentuoti, kad pasikliauti mitais apskritai neapsimoka, geriau kliautis specialisto nuomonę, nes jie tikrai geriau patars negu mitas arba negu kad, nežinau, teta iš gretimo būto.
Teta turi savo dantis, mes turim savo dantis ir pasiklausti galima ir kelių specialistų, jeigu nepasitiki, pasiskaityti galima, informacija plati atvira ir rūpyti savo dantimis.
Porą sakinukų rezumokime viską, ką apkalbėjome, kad kaip galima būtų tada išvengti karieso, kas nuo mūsų priklauso. Tai pirmiausia, tai turbūt viskas prasideda nuo geros burnos higienos, tai yra dantų valymas 2 kartus per dieną, bent po 2 minutes, tarpdančių išsivalymas, liežuvio netgi valymas, ką jau ankstesnėse laidose išsiaiškinome, mitybos prisižiūrėjimas ir, aišku, reguliarus profilaktinis lankymasis pas gydytojo odontologą, net jeigu nieko nejaučiate, nes taip galima iš anksto užkirsti kelią galimai problemai. Ar teisingai pasakiau? Ar dar ką nors reikėtų pridėti?
Na, galima dar ir trumpiau. Nuo pačio pirmo danties, švari burna, dantų pasta su fluoridais. Ir mityba per dieną neužkandžiaujant arba užkandžiaujant bendroj sumoj 5-6 kartai. galbūt to pradžioje ištektų, o vėliau teisingai lankytis pas specialistą, išsiaiškinti, ką galima daryti daugiau jūsų burnoje.
Tai dėkui labai, Rūta, kad skirite laiko ir kad atsakėte į klausimus apie kariesą. Labai tikiuosi, kad žiūrovai daugiau apie tai išsiaiškino ir geriau supras ir šią ligą ir kaip jos galima vengti. Ačiū labai. O žiūrovams...
Ačiū jums ir gražios dienos.
Taip, o žiūrovams priminsiu, kad tiek mūsų YouTube, tiek Facebook'e, tiek Podbean'e ir Spotify'oje galite rasti tiek šią, tiek kitas laidas. Tai skatinu domėtis apie burnos sveikatą, nes, kaip jau išsiaiškinome, burnos sveikata yra viso kūno sveikata. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Kitą kartą susitiksime dar po 2 savaičių, kai kalbėsimės jau apie kitą temą. Na, o apie ją paskelbsime šiek tiek vėliau. Tai dėkui ir iki kitų susitikimų. Iki.